Havo mavzularida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-fevral, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. Moskvaning Strominka ko'chasida joylashgan tikuv sexida 30-yanvar kuni kechasi ro'y bergan yong'in qurbonlaridan 2 nafari O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Bu haqda Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi ma'lum qildi. Elchixonaga ko'ra, halok bo'lganlarning qolganlari Qirg'iziston fuqarolaridir. O'zbekiston rasmiylari hozircha bu voqeaga munosabat bildirgani yo'q. Halok bo'lgan o'zbekistonliklarning shaxsi va qaysi viloyatdan ekani to'g'risida ma'lumot ham yo'q. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi vakili Ozodlik savoliga javoban vaziyat o'rganilayotgani, lekin aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev halok bo'lganlar yaqinlariga hamdardlik izhor qildi va qurbonlar mayitlarini vataniga jo'natish bo'yicha barcha xarajatlar davlat tarafidan qoplanishini bildirdi. 31-yanvar kuni dastlabki tergov xulosalariga ko'ra, tikuv sexiga ataylabdan o't qo'yilgani taxmin etilayotgani ma'lum bo'ldi. Rossiya tergov qo'mitasi yong'in munosabati bilan jinoyat ishi ochdi. O'zbekistonda qiymati 2,5 milliard AQSh dollariga teng kimyoviy zavodni qurish loyihasi bekor qilindi. O'zbekiston bilan Singapur o'rtasida tuzilgan O'zindorama gaz kemikal qo'shma korxonasining Qashqadaryoda zavod qurish rejalaridan voz kechish qaroriga jahon neft bozoridagi salbiy vaziyat sabab bo'lgani aytilmoqda. RIA Novosti agentligi qo'shma korxona xodimining loyiha noma'lum muddatga qoldirildi. Jahon narxlari bilan bog'liq vaziyat joriy yilda qurilishni boshlash imkonini bermaydi degan so'zlardan iqtibos keltirmoqda. O'zbek neftigaz va Singapurning Indorama Group kompaniyasi 2012-yilda muborak gazni qayta ishlash zavodi bazasida gaz kimyoviy kombinat qurish maqsadida 50-50 kelishuv asosida qo'shma korxona tuzgan edi. Umumiy qiymati 2,5 milliard AQSh dollariga teng loyiha amalga oshganida edi. Unda yiliga 1,5 million tonna polietilen, 66 ming tonna gaz kondensati va 53 ming tonna pirolis benzinini ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lishi umid qilinayotgan edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yangi yil tabrigida 2016-yilda mamlakat iqtisodiga 17,5 milliard dollar sarmoya jalb etilishini va'da qilgan edi. O'zbekiston iqtisodiy erkinlik indeksida 166 o'rinni egalladi. Heritage Foundation tashkilotining yillik hisobotida O'zbekiston iqtisodi repressiv mamlakat sifatida Kiribati, Chad, Kongo va Ukraina kabi mamlakatlardan ham ortda qolgan. Markaziy Osiyo bo'yicha O'zbekistonning qo'shnilari orasida faqatgina Turkmaniston bu ro'yxatga kiritildi. Turkmaniston 178 mamlakat orasida 174 o'rinni egalladi. Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston iqtisodlari repressiv bo'lmagan mamlakatlar sifatida e'tirof etildi. 178 mamlakatga baho berilgan reytingda 1 o'rinni o'tgan yilgi kabi Hong Kong egalladi. Iqtisodlari eng erkin bo'lgan mamlakatlar o'nligiga Singapur, Yangi Zelandiya, Shveytsariya, Avstraliya, Kanada, Chili, Irlandiya, Estoniya va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlar kiritildi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Navoiy Konimex Miskin yo'nalishi bo'yicha yangi temir yo'lni qurish ishlarini boshlagani aytilmoqda. Davlatga qarashli shirkatning e'lon qilishicha, umumiy uzunligi qariyb 400 kilometrni tashkil etadigan temir yo'l uchastkasi markaziy Qizilqum mintaqasida tog' massivlari resurslarini o'zlashtirishni faollashtirish natijasida oshadigan yuk tashish hajmini ta'minlash maqsadida qurilmoqda. Temir yo'l qurilishining birinchi bosqichi 2016-2017 yillarda amalga oshirilib, uning umumiy qiymati 283 million AQSh dollariga teng bo'lishi aytilyapti. O'tgan hafta O'zbekiston temir yo'llari joriy yilda 803 million dollarga teng mablag'ni o'zlashtirish rejalarini e'lon qildi. Kobul markazida joylashgan Afg'oniston parlamenti binosi oldida kuchli portlash ro'y berdi. Portlash oqibatida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra kamida 10 kishi halok bo'ldi. Afg'oniston ichki ishlar vazirining o'rinbosari Ayub Salangi o'z Twitter sahifasi orqali 20 kishi jarohatlangani haqida xabar qildi. Portlash ro'y bergan joyda shahar hayvonot bog'i va politsiya mahkamasi ham joylashgan. Kobulda keyingi oylarda ro'y bergan portlashlarda o'nlab odam halok bo'lib, jarohatlandi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn yana efirda. Toshkentda soat 19:05, har doimgidek jonli efirda Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistondagi mahallalarga qonun yo'qmi degan savolga bag'ishlandi. Bu mavzuni kun tartibiga qo'yishimizga esa keyingi haftalar davomida O'zbek telekanallarida namoyish etilayotgan mahallalarda sazoyi qilish, xususan bolalari ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda ayblanayotgan ota-onalarni sharmanda qilish, ularni sazoyi qilish amaliyotlari turtki bo'ldi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz orqali hozirdan boshlab jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Dasturimizni eshitish uchun bu onlayn dasturimizni demak tartiblarini bilasiz. Har kim bu dastur davomida Skype manzillari orqali bizga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlarini bildirishi mumkin yoki savol bilan murojaat qilishi mumkin ekspertlarimizga va boshqalar, demak, boshqalarga beriladigan savollar ma'nosida. Lekin bizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kirasiz, jonli eshitish tugmachasi bor. Hozir efir ketyapti. Eshitayotgan bo'lsangiz, demak, saytimizdan eshityapsiz. Bundan tashqari Facebook'da Ozodlik radiosi bilan do'stlashgan bo'lsangiz, jonli eshitish tugmachasi Facebook'da ham bor. Mobil qurilmalarda Samsung dedim. Yana Samsung puli alaqa
bergan ko'rinadi sizga reklama uchun.
Xo'p, mobil qurilmalarda, Android qurilmalarida, Apple qurilmalarida mobil ilovamizni o'rnating va har doim bizni jonli eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, demak, o'zimizni an'anaviy qisqa to'lqinlarda va sunniy yo'ldosh orqali ham bizni eshitayotgan bo'lishingiz kerak. Bu, demak, Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka